If you're taking care of a senior loved one, then you know it can be hard. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason why 29 million families have turned to Care.com. Experienced senior caregivers can help with everything from meal prep to taking your loved one to doctor's appointments. And every caregiver you hire is background checked. So important for peace of mind. Find full-time, part-time, or even occasional help that fits your family's schedule and budget. Get the support you need with Care.com.
Wayfair's Labor Day clearance is back. Now through September 3rd, score up to 70% off everything home. Plus, end summer with can't-miss surprise flash deals. Because at Wayfair, new season means new savings. Like up to 70% off rugs, up to 50% off bedroom furniture, up to 60% off kitchen essentials, and up to 50% off dining furniture. All with fast shipping right to your doorstep. Shop Wayfair's Labor Day clearance now through September 3rd for up to 70% off.
Wayfair, every style, every home.
Hei, kjære lytter av Konspirasjonspodden. Vi har dryppet litt gull fra arkivet ut til dere, fordi det vi har lyst til å gi noen av våre favoritter ute til alle igjen, og der det mye godt å hente, blant annet av denne episoden om Olof Palme, som vi synes var veldig spennende den gangen, og som fortsatt den spennende den dag I dag. Resten av arkivet vårt, det må du inn på Podme for å finne. Der det godt over, jeg tror nesten 300 episoder nå, som det å hente fra. Men nyt denne om Olof Palme.
Så I det er kaos der, så det en ekte Olof Palme. Han på vei til Stockholm Arlanda International Airport
ja.
For å fly til Frankrike, mens Lisbeth, hun blir endelig skilt og får lov til å bo. Og dette hadde jo hatt 9,2 på IMDb.
Hjertelig velkommen til Konspirasjonspodden, podcasten som tar konspirasjoner på alvor med Fredrik Sjåtanes og Bjørn Henning Ødegård. Sier hallo, Fredrik.
Hallo.
Og vi tilbake.
Ja, ja.
Sesongen I gang. Dette har vi ventet lenge på.
Ja.
Hatt en god og lang pause nå, og det deilig å ha en sesong foran oss der hvor vi egentlig ikke har planer om å gjøre så mye annet enn bare lage podcast.
Veldig, veldig deilig. Og uansett hvilke episoder vi gjør denne sesongen, Den virkelige konspirasjonen jo hvordan vant ikke Rein Alexander den norske Melodi Grand Prix-finalen. For et kaos, for en spenning det var da jeg så den finalen. Og det jo da I går, siden det søndag I dag. Det var spennende. Det var spennende.
Det var spennende. Så man starter på en måte inngangen her på denne episoden ved at det en konspirasjonsteori liggende I luften allerede,
ja.
Og det bra. Det fantastisk, det sånn det skal være. Sjekk også ut verdens verste podcasten vår, som handler om noen av verdens verste mennesker. Anbefaler den.
På
stert.
På det groveste.
På det groveste, så anbefaler den. Sjekk også ut den. Hvis du liker å høre stemmene våre, selvfølgelig hvis du ikke gjør det, så skjønner jeg ikke hvorfor du hører på nå. Egentlig. Så vi har jo gjort så mye I pausen der. Vi har jo hatt en miniserie om at jeg reiser til India og alt det greiene der. Det kommer updates på det etter hvert.
Ja.
I egne små episoder som ikke blir gitt ut på mandager, bare så dere vet det. Men nå vi I gang med vanlig sesong, og vi smeller I gang med et uløst mord.
Ja, en sværing.
En sværing.
Omtalt som, man må si det, Skandinavias JFK.
Ja.
Rett og slett.
Og det ingen ringere det skal handle om enn Olof Palme.
Mm.
Og Olof Palme, for de av de som litt yngre, var jo da en av de største statslederne som Sverige kanskje hatt, kanskje den største. En fyr som kom fra de høyre klasser, men som identifiserte seg mye mer med arbeiderne. Og han sto så å si alltid på de svakes side. Han hadde mange fiender. Han en av de få som klart å ha både USA og Sovjet som fiender samtidig.
Det jo aldri bra.
Nei, så han hadde mye fiender rundt omkring, og han visste at han gjorde seg upopulær, men han følte at han gjorde det for riktige grunner. Men da, fredag kveld den 28. februar 1986 klokken 23.21, så blir han skutt og drept I krysset Sveavägen, Tunnelgatan, midt I Stockholm sentrum, etter at han og fruen Lisbeth Palme har vært og sett på en kino.
Ja, jeg har en liten tidslinje av vittner og litt sånn som vi kan gå gjennom denne dagen. Det jo da 28. februar 1986, klokka 20.35, altså før han blir drept, selvfølgelig.
Ja.
Så forlater Olof og kona Lisbeth, de forlater leiligheten sin I bydelen Gamla Stan I Stockholm. De tar T-banen til Grand Kino for å se Susanne Ostens film Brødrene Mozart sammen med sønnen Morten og hans forlovede. Det jo da Morten med Å, som en mye artigere skrivemåte enn vi skriver det her I Norge.
Ja.
Og på stasjonen så det blant annet en fyllik som roper «Hei, Palme!»
Ja.
Og da ekteparet går av T-banen, så blir de gjenkjent av en ung og noe beruset mann, og han begynner å gå like bak Palme, for han vil bare se okay, hvordan kommer livvaktene til å reagere. Men så merker han at «Oi, ingenting skjer her!» Det fordi Palme har gitt livvaktene fri. De har tatt helge, rett og slett.
Mm.
Så Sveriges statsminister går, vandrer hvileløst rundt I Stockholms gater, ubeskyttet.
Ja.
Går inn, ser filmen sammen med sønnen Morten og hans forlovede, og klokka 23.15 så står Olof og Lisbeth utenfor kinoen og snakker om hvordan de skal komme seg hjem. Olof har ikke lyst til å ta T-banen, og det ender da med at ekteparet skal gå de rundt 2 kilometerne hjem. Og det allerede blitt kaldt, altså det 7 minusgrader og ganske glatt. Så det jo, jeg hadde ikke gått hjem hvis T-banen hadde stått klar, men Olof ville da tydeligvis gå hjem. Noe som skal vise seg å være skjebnesvangert.
Ja, og så kan man si det at med den luftfuktigheten og vinden som var der, så sier folk at det var effektive 15 minus.
Enda verre. Enda verre. 2 minutter etter klokken 23.17 så ser fagforeningsleder Bjørn Rosengren ser ektepare Palme gå bortover Sveavegen og sier til sin kone «For et fantastisk land Sverige hvor ellers kan statsministeren spasere hjem uten vakthold så sent på kvelden».
Ikke I Sverige I hvert fall.
Det jo ofte det går troll I ord, og det gjorde det akkurat her. Klokka 23.19 så ser musikklæreren Inge Morelius Han står parkert på hjørnet av Sveavegen og Tunnelgataen, og da ser Morelius en høy mann I svart frakk som står foran fargehandelen Dekorima. Og det ser ut som at mannen på vakt. Morelius tenker at okay, her det en narkohandler som har en avtale. For et par av vennene hans de ute for å ta ut penger I en minibank, så derfor sitter Inge Morelius og venter I bilen. Han står også for øvrig feilparkert mens han venter. Det har jo ikke så mye å si for utfallet I historien, men ja.
Men det kan være til å tenke på ikke feilparkere hvis dere ute.
Ikke gjør det. Du kan få bot, for eksempel. Eller du kan bli vittne til et mord.
Mm.
Morelius sitter jo ikke alene I bilen. Han sitter der med 2 av sine venner I baksettet, og Morelius gjør den oppmerksom på mannen foran fargehandelen og sier sånn, se på den merkelige fyren der borte. Altså, det ser ut som han står og venter på et eller annet. Så kommer det en mann og en kvinne gående, altså da ektepare Palme, og Morelius ser den mistenkelige mannen gå raskt mot dem. Han ser den mistenkelige fyren gripe fatt I kragen til det som viser seg senere å være Olof Palme, mens han trekker et stort håndvåpen fram og avfyrer 2 skudd mot offerets rygg. Olof Palme faller livløs om på fortauet. Gjerningsmannen rømmer så oppover Tunnelgataen og opp trappene mot Malmskillnadsgataen og fortsatt over gaten, og sannsynligvis tror man da ned David Bagares gata, og der forsvinner absolutt alle spor.
Mm.
Og så, som en kuriositet, kan det være verdt å nevne at i 1986 så ble ikke nyheter sendt på natta på Sveriges Radio. Altså det var bare rundt klokka 01.00 så begynte de å sende musikk uten pratavbrudd. Men 01.10 så ser de seg jo nødt til å avbryte akkurat det da.
Mm.
Da reporteren Jan Strøm leser opp den forferdelige nyheten om at statsminister Olof Palme har blitt skutt. På lørdag og søndag så avlyste Sveriges Televisjon alle underholdningsprogrammer, for eksempel God morgen Sverige, Jubel I busken og Rassel. Det ble avlyst. Og det ble også diskutert faktisk om Vasaloppet skulle avlyses, men ledelsen I rennet de besluttet å gjennomføre. Og apropos Vasaloppet, for det her politimesteren I Stockholm, Hans Holmér, befinner seg.
Mm.
For han skal gå rennet, og han får først vite om drapet da han kommer ned til frokost dagen etter, selv om politiet I Stockholm de har prøvd å ringe Holmér hele natta. Og så det litt sånn, det rart, hvorfor har du ikke hørt telefonen? Jo, for han har ikke vært på sitt eget rom. For han har en elskerinne, en ung politikvinne, som han visst nok da skal ha gjort sine...
Fornødende I?
Han har gått et eget vasalopp kvelden før, og vært og gjort det. Og det, altså det en kjede med forferdelige beslutninger som blir tatt her. Altså det tar veldig lang tid før den svenske etterretningstjenesten, SEPO, får vite om drapet. En av lederne der får vite om det først da en journalist ringer hjem til han og sier sånn, og da blir han helt sjokkert, sånn, hæ, Olof Palme skutt, hva skal jeg gjøre? Så det journalisten som sier, du burde kanskje dra på jobb. Ja. Så det er en rekke, a series of unfortunate events her. Altså jeg kan gå gjennom den katastrofale håndteringen av åstedet.
Ja.
For da sjefen for politiets kriminaltekniske avdeling, Vincent Lange, ankommer åstedet, så blir han helt sjokkert. For her det bare sperret av et lite område på 10x10 meter, men folk har fortsatt fått lov til å gå inn på innesiden av sperringene for å legge ned blomster og tenne lys ved det som har blitt en ganske stor blodpøl. Og det blir lagt så mye blomster der at det skal ha vært 2 meter med blomster.
Mm.
Det skal ha vært en voldsom som haug. Og det som er at Lange han setter seg bare I bilen og snur, for sånn, her kan ikke jeg få gjort noen ting, det fullstendig kaos, og det jo veldig dumt. Fordi ved å sperre av et så lite område, så det, altså da kunne man hatt gjerningsmannens spor.
Mm.
Like ved åstedet så finner man også et av prosjektilene som ble avfyrt. Det kunne de funnet drapsnatta, men de finner ikke. Og eneste grunn til at de finner at det en kvinne som på åstedet for å legge ned blomster dagen etter, som finner det. Men da hadde jo det prosjektilet blitt tråkket på såpass mange ganger at det var umulig å finne, altså trekke ut verdifulle analyser. Protokoller ble ikke fulgt, altså politiet hadde et system for å søke gjennom bykjernen gate for gate. Det ble ikke brukt, og politiet de flaksa bare rundt, og de visste ikke hva ser vi etter, hvem ser vi etter.
Nei, og så hadde de altså da, som du sier der, de hadde et system for dette her, de skulle jo da gå til høyeste varslingsnivå,
ja.
Varslingsnivå 1. Men de valgte da å, når de hadde hørt om dette her, sette I gang varselnivå 3, som betyr da bare 1/3 av politistyrken skulle bli informert og tilkalt til området for å sperre av. I stedet for å gå til første varslingsnivå, som det øverste, der var alle politiene setter I gang, de sperrer hele gata, hele byen, de sperrer alt av fergekaier, og de sperrer selvfølgelig av flyplass. Det jo sånn man burde gjort ja, hvis her, statsministeren blir drept.
For her går jo tog, ferger, fly, altså alt det fortsetter som normalt.
Ja.
Og veier og broer, det stenger ikke på mange timer.
Nei.
I tillegg så altså vittner fikk forlate åstedet uten å bli avhørt. Blant annet det en journalist som tar taxi hjem samme kveld, og viste seg at sjåføren her hadde vært vittne. Og journalisten måtte dermed ringe til politiet og si sånn, hei, jeg har nettopp tatt taxi med et vittne som ikke har blitt avhørt. Dere bør kanskje prate med denne taxisjåføren, eller?
Mm.
Så det er veldig mange feil som blir begått der, og det ingen som vil ta ansvar.
Nei.
Det ingen I politiledelsen som vil ta ansvar for denne etterforskningen. Ingen tar tak I starten der, som gjør at, altså... I en kritisk periode her, I timene rett etter, så blir det ikke gjort så veldig mye.
Nei.
Og det som blir gjort forferdelig dårlig.
Mm.
Bare det å sperre av 10x10 meter, de må sperre hele gata da.
Ja. Kvartalet.
Ja, byen.
Dere trenger alle spor.
Ja, det dropper de. I tillegg så det, vil jo da gå litt inn på spor. Her beveger jeg meg. På det som den tynneste isen jeg på, nemlig kuler og håndvåpen.
Ja.
Det eneste sporet gjerningsmannen etterlater seg jo da, det to kuler av typen Winchester Western 357 Magnum. Det kobler de opp mot, for det finner de I Olof Palme, men også på Lisbeth sine klær, for det en kule som sneier ho.
Mm.
Og det vanligste våpenmerket for denne ammunisjonstypen skal være Smith & Wesson, ifølge kildene jeg har lest.
Ja.
Jeg mener ikke dette. Jeg har lest dette, og det står alle steder.
Ja.
Og det som spennende, for i tida rundt drapet, så det blitt stjålet 10 slike revolvere, som har blitt stjert, altså.
Mm.
Så da har de, ok, vi har 10 håndvåpen. Hva gjør vi da? Det ikke nok, tydeligvis.
Nei, ikke noe.
Og gjerningspersonen, gjerningsmannen, skal ifølge, når man legger alle vitneforklaringene sammen, skal se sånn her ut. Det har vært en mann som var mellom 1,75 og 1,90 høy, gått i mørk jakke eller frakk, hadde et bevegelsesmønster, som visse vitner beskrev som klumsete, haltende, rullende, andre som smidig. Og mellom 30-50 år.
Ja,
og så alle voksne menn da.
Alle voksne menn, og så dette også et våpen som var ganske sjeldent. Dette våpenet.
Okay. Så, det står ikke jeg inne for, det utsagnet der.
Nei, men det står jeg inne. Det var ganske sjeldent i Sverige på den tiden.
Ja.
Så egentlig så hadde man egentlig, hvis man bare hadde våpen å gå etter, så hadde man i hvert fall snevret det inn ganske mye.
Ja.
I forhold til hvem kan eie dette her og sånn. Også dette med bevegelsesmønstret til denne mannen da. Vi har bare ta med en gang, så vi ikke glemmer det, jo det at, som du nevnte, det minus 7, men egentlig effektive 15 minus, det is.
Ja, så alle vil se klomset ut. Så Usain Bolt ville sett klomset ut hvis han løp på det underlaget der.
Ja, så i det han løper innover opp mot trappene, så passerer han blant annet et vittne, som får god tid. Dette vittne kaster seg inn på siden her, for han ser hva som skjer. Han kaster seg inn for å unngå konfrontasjon, og gjerningsmannen passerer bare noen meter unna han, så han får god tid til å se denne mannen, og ser at denne mannen går bredbent og løper bredbent for å ikke skli på isen.
Mm.
Så han har et rart bevegelsesmønster, bare rett og slett for å ikke skli.
Og så må det jo på en måte være en mann i relativt god form, hvertfall da. For det en lang trapp.
Lang trapp.
Gjerningsmannen løper opp, jeg tror det 89 trappetrinn.
Ja.
Og da, hvis du har skutt en person, da har du ikke tid til å stoppe midt i trappa og ta deg en pustepause.
Nei.
Du må løpe for å komme deg vekk.
Må løpe.
Og ble jo foret... Det som dumt her, altså detaljeforhøret av høret med Lisbeth Palme, det ikke dokumentert. Så hennes opplysninger kommer fortløpende.
Mm.
Nok en feil. Men på bakgrunn da, av alle vittnesberetningene, så får politiet lånt en maskin av Bundeskriminalamt i Wiesbaden i Vest-Tyskland. Så på bakgrunn av dette så får de framstilt et fantombilde. Dette bildene ble publisert 6. mars 1986 og resulterte i rundt 7-8000 tips til politiet. Og vittne som de fantombildet la mye av sin lit til, det en person som har møtt en mann mellom 23.30 og 23.40, og da mannen fikk øye på vittne, skal han ha sett forskrekket ut, snudd seg og forta seg videre. Ja, det var mange, det så mange tips, så man kan ikke gå inn på alle de tipsa, men det viktigste at politiet står uten ledetråder.
Ja, og så det også mye forvirring på plassen her, for Lisbeth Palme, til den første politimannen hun da møter, så sier hun at det 2 gjerningsmenn.
Ah.
Og dette trekker hun seg på senere den kvelden.
Ja.
At det da én gjerningsmann. Så kommer tilbake til teoriene rundt det der også. Så det jo mye da. Men når han godeste da etter dette har skjedd, det et faktum, de har skjønt at de har dritet seg ut, og så videre, så starter man jo da en etterforskningsprosess.
Ja.
Med denne Holmer da, som
ja, for han slenger seg i bilen,
ja.
Så fort han får vite om det.
Slenger seg i bilen, reiser ned, og setter i gang.
Mm.
Og han har jo aldri ledet en sånn etterforskning.
Selv om han ser knallhard ut, altså jeg hørte Sveriges P3-dokumentær om Palmemordet, og der sammenligner han med, sånn, han ser litt ut som sånn Clint Eastwood-type.
Ja.
Jeg så enig, han ser ut som... Han vet hva han driver med, men han har ikke snøring.
Nei.
Han helt Bambi på glattisen.
Han utdannet jurist, og har aldri levet en sånn etterforskning før, og han setter jo i gang ganske kraftig mot en sannsynlig teori. Og det han mener helt klart, at her det PKK.
If you're taking care of a senior loved one, then you know it can be hard. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason why 29 million families have turned to Care.com. Experienced senior caregivers can help with everything from meal prep to taking your loved one to doctor's appointments. And every caregiver you hire is background checked. So important for peace of mind. Find full-time, part-time, or even occasional help that fits your family's schedule and budget. Get the support you need with Care.com.
Wayfair's Labor Day clearance is back. Now through September 3rd, score up to 70% off everything home. Plus, end summer with can't-miss surprise flash deals. Because at Wayfair, new season means new savings. Like up to 70% off rugs, up to 50% off bedroom furniture, up to 60% off kitchen essentials, and up to 50% off dining furniture. All with fast shipping right to your doorstep. Shop Wayfair's Labor Day clearance now through September 3rd for up to 70% off.
Wayfair, every style, every home.
Stå bak. Partiene Karkin Kurdistan, altså Kurdistan sitt arbeiderparti. Palme hadde jo gitt amnesti til en god del kurdere og latt de komme inn til Sverige. De var ikke sånn kjempefornøyd med han, for han kunne jo være litt sånn frem og tilbake i hvem han støttet, og for hvorfor han støttet de, og så videre. Og så vet man det at PKK har drept folk flere steder i verden, og de har prøvd å drepe statsminister før, så det var Holmér sin hovedteori, og det var kun der.
Kun det, og PKK hadde jo kort tid før drapet blitt oppført på en liste over terrororganisasjoner, akkurat på grunn av det du nevnte der.
Ja, og de hadde også da fått et tips et døgn før Palme ble skutt om at PKK planla et drap i Stockholm.
Mhm.
Så det var det klareste indikasjonen. Så det det sporet etterforskningen da velger å følge, ja. At PKK står bak.
Utelukkende, det man kan kalle tunnelsyn.
Ja.
Så viser det seg jo da at det ingen koblinger mellom PKK og Palmemordet. Så i februar 1987 så blir Holmér, han blir tatt av saken etter 341 dager uten et eneste resultat. Etterforskningen ligger i ruiner, og etterfølgerne de tar over det som man kan karakterisere som et jævla kaos av en etterforskning.
Ja.
Rett og slett.
Og Holmér hadde jo også begynt å få tak i avlytningsutstyr og ting som var ulovlig da,
ja.
I sitt forsøk.
Det jo alltid lurt.
Ja.
Men så, plutselig, ut av det blå, 14. desember 1988, så blir en småkriminell narkoman alkoholiker på uføretrygd arrestert. Christer Pettersson. Politiet hadde interessert seg for Pettersson siden oktober, og Pettersson jo ikke den personen du ville satt som tillitsvalgt.
Fordi du vil helst ikke ha han i ditt bordetslag.
Nei, for han skal da ha tidligere drept en mann med bajonett.
Ja.
Flere ganger overfalt folk med bajonett, kniv, jernstang eller øks.
Ja, og drepte da denne personen ganske nært der hvor Palme ble drept.
I samme område, og han skal ha vært i dette området på drapstidspunktet, og har blitt omtalt som av en rettspsykiater, en meget farlig psykopat.
Ja.
Han blir jo, hvorfor blir Christer Pettersson dømt? Jo, fordi han blir utpekt av Lisbeth Palme under en sånn vitnekonfrontasjon. Han utpekt av vittne for å ha befunnet seg utenfor kinoen rundt klokka 11, erkjenner selv at han befant seg i området på mordkvelden, hadde ikke alibi, men skal ha forsøkt å få andre til å gi han alibi.
Ja.
Så han blir dømt, og man tenker, ok, case closed.
Ja, han blir dømt i tingretten.
Han blir dømt i tingretten. De anker til hovedretten.
Ja, eller lagmannsretten.
Lagmannsretten.
Heter det i Norge.
Jeg kan beklage, men jeg gjør det ikke. Jo, jeg beklager det, ja. I 1989 så blir han plutselig frikjent og får 300 000 kroner svenske i erstatning, fordi indisiene, det er for tynt.
Det for tynt, og så viser det seg da at det flere ting som kommer fram her. Det ene som kommer fram at Lisbeth blitt tydelig manipulert i sin utpekning av Christer Pettersson.
Mm.
Der hvor hun i første runde ikke klarte å se, klarte ikke å peke han ut, men så ble hun fortalt at han du ser etter, han alkis.
Ja.
Så når de tok en ny runde, så pekte hun ut den som var alkis av de.
Og det er ingen tekniske bevis.
Nei, det bare, også i den line-upen så det bare da politimenn med Bart,
Og en alkis. Stakkar mann.
Ja.
Man kan ikke knytte han til åstedet, man kan ikke knytte han til drapsvåpnet. Vi må huske at en alkoholiker, en narkoman mann, ville jo mest sannsynlig ha hatt noen problemer med å forsere 89 trappetrinn på glattisen I lange steg, I klyv oppover der.
Ja, og så det jo det en historie om at, for, altså, I det han blir frigitt I lagmannsretten, så jo det berømte bildet av han der hvor han står med to flasker Baileys og en flaske spritflaske. Vodka.
Det helt, helt fantastisk bilde.
Den drinken, vodka og Baileys, kan du fortsatt få tak I Stockholm, det kalles The Killer.
Åh, oh, ja. det jo, svenskene kan det.
Ja, svenskene kan det, men... En del av vittnene mot Christer da, i tingretten og lagmannsretten, de jo blitt igjen manipulert av politiet. For dette misbrukere det også, som har blitt fortalt at hvis de med å oppklare mordet, så skal de få en del av belønningen for Palme, som var 50 millioner, eller 40-50 millioner kroner. Og dette skjedde gjentatte ganger, og dette også blitt avslørt av oppdrag granskning, der de faktisk får... den politimannen som arresterer Christer Pettersson,
ja.
Får han på tape mens han prater med den ene av disse informantene som var villige da, til å si noe mot Christer. Så det en meget stygg sak.
Ja, det et voldsomt justismord.
Det første vittne jeg snakket om, som ser gjerningsmannen passere rett foran seg,
Ja, han som flytter seg, for han redd for konfrontasjon. Ja,
han som kaster seg inn i noen sånn søppelhaug, eller hva det for noe. Han blir jo da under konfrontasjonen, så får han flere bilder av forskjellige gjerningsmenn, blant annet av Christer Pettersson. Der han sier at det ingen av disse. Og så sier politiet, ta fram bildet av Christer Pettersson, og bare sånn, jo, men se litt ordentlig på han her. Og da sier vittnet selv, jo, men det der jo Christer Pettersson. Jeg vet jo hvem det
Ja, for han var en beryktet, en av byens løse, skumle fugler.
Ja, altså, de bodde I samme bordetslag. Så han sa sånn, ja, han har jeg sett hundrevis av ganger. Han hadde jeg kjent igjen. Han nabolagets skrekk. Det ikke han.
Christer, han
og når det første vittnet, og det nærmeste vittnet til gjerningsmannen, sier det, så burde man lukta lunta. Der, ja. Eller?
Men hvis du først har bestemt deg veldig for en lunte,
ja.
Så driter du I andre odører.
Ja, man gjør det. Man gjør det.
Så, da står man jo på bar bakke da, og med denne frifinnelsen her, så mister altså, folk I Sverige, og det virker som de som jobber med etterforskninga, mister troa på at drapet noen gang vil bli oppklart.
Ja.
For da gradvis så mister Palmesaken ressurser, og gjør at den dagen I dag så står jo dette her som et, det jo et åpent sår i Sverige. At man aldri har klart å finne ut hvem som drepte statsministeren Olof Palme, og det ifølge Leif G.V. Larsson så etterforskninga den største etterforskninga I verden gjennom tidene.
Ja.
10.000 mennesker etterforska, sjekka ut av saken. Så mange som 130 har tilstått.
Ja, og man har estimert å ha brukt et sted mellom 2,5 og 3 milliarder svenske kroner, som I norske penger 785 kroner.
Nei.
Vits på svensk valuta der.
Ja.
Gammel egentlig, for nå vi nesten, valuta nesten like store. Men det var litt gøy allikevel. Ikke gøy nok.
Minner om at du har jo show på
Latin. Nei, jeg skal ikke minne om det. Men så det jo flere sånne teorier som kommer opp. For han hadde jo fiender overalt. Og ja. Palmemordet blir jo en hva skal man kalle det? Noe en del folk blir sykelig opptatt av.
Ja.
Det jo egne grupper som møttes da hver uke for å snakke om nye bevis, egne private etterforskere som bare var helt vanlige mennesker, og pensjonister til dels da, som virkelig begynte å søke dette her. Og en av de som var veldig opptatt av det, fant man ut etter hvert, var jo Stig Larsson.
Ja, forfatteren.
Forfatteren Stig Larsson.
Mannen som lekte med kvinnen.
Mannen som lekte med kvinnen.
Hva heter den? Millennium-trilogien.
Ja.
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 Han en av de. Mm. Skal jeg gå litt inn på ulike teorier?
Ja.
En av de at det av politiet, rett og slett, I samarbeid med høyre ekstreme.
Ja.
For på grunn av noe som tyder på, får folk til å tyde på dette, jo politiets oppførsel. Altså, her det ikke snakk om ordinær udugelighet. Her det snakk om en sammensvergelse av ledende politifolk som sto bak drapet og saboterte oppklaringen. For det skal, og det skal også være flere tips som gjelder enkelte politimenn som skal ha oppført seg mistenkelig I tida før, under og etter, etter drapet. Enkelte hevder også det skal være observert menn med toveisradioer på steder som i tid samsvarer med ekteparet Palmes spasertur tur-retur kinoen. Det var en bevisst om det, at da skal ha vært en bevisst forsinkelse av sambandscentralen, drøying av alarmen, altså det ikke nivå 1, nivå 3, høy og hast, det på ingen måte.
Nei.
Og det statsministeren.
Ja, og deler av politiet jo da I senere tid blitt kalt for baseballpoliti. Det var det de politiet som var med på et baseballlag, da man hadde helt tydelig høyreekstrem ideologi.
Og en stor våpeninteresse.
Ja, og der man hatet Palme. Der man har bilder at de gjør høyreekstreme hilsninger og så videre. Og disse fikk da lov til å jobbe I politiet, selv etter at det ble kjent.
Det burde jo blitt kalt hirden, på mange måter. Det, sånn, det taler jo for. Og det var jo I Sverige på den tiden her, så var det, etter det jeg har klart å lese meg frem til, kan kanskje ikke kalle det et fenomen, men det var palmehatet.
Ja.
Altså det var, man snakket om at det var et eget palmehat i Sverige. Det som taler mot at det skal være politiet som står bak da, jo at det utrolig mange som måtte ha visst om det. Altså det jo I hvert fall sikkert da 20 sentralt plasserte politifolk I ledelsen måtte ha visst om dette her. Og mennesker dårlige til å holde på hemmeligheter. Spesielt når du vet at det utlovet en dusør på 50 millioner kroner som kan oppklare saken. At ingen da I denne kretsen har stått frem og sagt sånn jeg har lite lyst på et lite feriehus. Det var ikke svensk det.
Nei.
Nei, I det hele tatt.
Nei.
Ja, jeg har lyst på et lite feriehus da, I Skåne.
Ja.
Men granskningskommisjonen som satt ned mener likevel at politisporet burde blitt sett på ytterligere rett og slett bare for å forebygge mistro mot politiet.
Ja.
Så her, som vi ser da i uoppklarte mord gang på gang på gang på gang på gang, slett politiarbeid gjør at det åpner opp for konspirasjonsteorier.
Ja.
Det en av teoriene. En annen jo, vi har jo vært inne på PKK, den trenger vi ikke gå så mye mer inn på. Den jo motbevist. Altså det null som skal tilsi at det PKK og kurderne som har gjort dette her. Men, Bofors må vi litt inn på da. Det grådighet, rett og slett, som fikk Palme drept et lite slag om dagen? Det godt for magen. Den siste dagen han levde, så var skal Palme ha vært opprørt og engstelig etter et møte med Iraks ambassadør I Sverige, som klaga over at den svenske våpenprodusenten Bofors hadde solgt våpen til Iran. Og Palme var selv involvert I en av Bofors største handelsavtaler med India, en ordre som skal sikre Bofors 8,4 milliarder svenske kroner. Og da Palme fikk vite at Bofors ulovlig hadde eksportert våpen til Iran, så frykta han at selskapet brukte bestikkelser om mellommenn. Noe som har vist seg å stemme.
Ja.
For det viste seg at Bofors de brukte flere millioner kroner på bestikkelser ved å bruke sånne mellommenn. Og kan det da ha vært disse mellommennene som gjorde det? At Palme trua med etter å ha fått vite om dette her, at han trua med å trekke sin støtte, noe som kan ha skapt motiv til å rydde han av veien da, før en million milliardavtale har gått åt skogen. Man vet at Palme var ekstremt opprørt etter dette møtet med Iraks ambassadør. Kan han ha fått vite om ugler I mosen der? Men så det, man sitter jo ikke på noen bevis som tilsier at Bofors eller mellommennene kjente til at Palme visste det. Om dette her, at det det han skal ha fått vite. Men det en av av teoriene der ute. Det jo også snakk om Ivan von Birkan, har jeg lyst til å nevne.
Ja,
fordi hvis du det ligger på YouTube, altså hvis du kan gå på YouTube og søke bare på Olof Palme Conspiracy, så det en svensk jugoslav, utdannet krigsflyger og sniper, som på 1970-tallet skal ha vært leiesoldat i Afrika, bodde i Sverige siden 1986.
Det lenge siden vi har vært i studio.
Jeg blir litt Odd Nordstoga der. Som hevder da at Ivan von Birkan, hevder at han ble tilbudt å drepe Palme, men takka nei. Og så sier han, ja, hvem har kommet med tilbudet? CIA. Ivan skal ha blitt tilbudt $2 million for å drepe Palme. Og han ser jo livsfarlig ut. Altså, han ser livsfarlig ut, det skal han ha. Han ser ut som en som kunne takka ja til denne jobben her. Og hvorfor ville CIA ta livet av Palme? Jo, for det var forventet at Palme skulle stille som kandidat til å bli generalsekretær i FN, og det passet ikke helt med de amerikanske interessene.
Nei, og Palme var jo også veldig, veldig, veldig imot Vietnamkrigen. Og USA sin rolle der, han ble jo kalt the Swedish asshole der borte.
Ja. Og tilbake til Ivan da, han ringte oss og se på Alf Karlsson, men de tok han ikke alvorlig. Jeg sa han, hei, jeg har blitt tilbudt det. Alf Karlsson nekter også for å snakke om med Ivan von Birkan, men jeg nevner det fordi det ligger et klipp på YouTube der han snakker om det var jeg som jeg fikk tilbud om å mørde han om. Ja, snakker ikke sånn han heller, men det ligger der, sjekk det ut, det er spennende å se på da.
Ja.
Og det jo folk hele veien da som har blitt sjekket ut av saken. En av de første som ble sett på var en 33-åring.
Som ble kalt 33-åringen.
Ja, kalles bare 33-åringen. Og det allerede etter, dagen etter, så kom det inn et tips fra en kvinne som hadde snakket med en mann som uttalte seg om sitt hat for Palme. Mannen som viste seg senere da, heter Viktor Gunnarsson, hadde delt ut et visitkort med navnet Vic G og et telefonnummer. Andre tipsere fortalte om palmehatske uttalelser, samt at mannen eide et våpen tilsvarende mordvåpenet. Han har vel, så vidt meg bekjent, blitt sjekket litt ut av saken. Han ble arrestert i 1986, men senere løslatt. Han ble telefonavlyttet i 1987 og 1988, men ble, alt mot Vic G ble jo bare forkastet etter de arresterte Pettersson. Ble forresten i januar 1994 funnet myrdet i North Carolina. En tidligere politimann ble dømt for mordet med sjalusi som motiv.
Ja.
Sjalusi kan få man få personer til å gjøre hva de verste som helst. Ting.
Ja, ja, ja.
I de senere år så har det jo kommet fram nye teorier. Skal jeg gå litt inn på de?
Gå inn på de.
Og det faktisk så sent som i 2018, for da kom det to nye bøker om palmemordet. Det en haug med bøker der ute om palmemordet. Det som litt fiffig med de som kom i 2018 at begge mener de har svaret, men de peker i to veldig forskjellige retninger. Og i tillegg så hevder begge teoriene at politiet har deres teori som hovedspor.
Ja.
Og må også sies at den som leder etterforskningen av palmemordet nå, vet du hva han heter?
Nei.
Christer Pettersson. De har, i Sverige, de har ikke så mange navn. Nei, de har ikke det. De bare sånn går i sykluser, sånn, ja, ja, vi plukker det.
Ja.
Den første, ja, vi ser på, ja, her må vi igjen innom de svenske høyreekstremistene, men også Sør-Afrikas etterretningstjeneste i samarbeid med svenske høyreekstremister. Dette det forfatteren Jan Stocklassa som hevder. Han har gravd fram nye opplysninger, blant annet ved å bruke forfatteren Stig Larssons gamle arkiv, for han satt på masse.
Ja, han satt på 20 esker. 20 esker.
Som han hadde klart å grave fram. Og ved å bruke dette arkivet, så mener Stocklassa at han mener å kunne vise at det forbindelser mellom apartheid-regimets sikkerhetstjeneste og svenske høyreekstreme. Og det her skal også være opplysninger politiet fikk de første dagene etter Palme var drept. men det ble aldri etterforska. Men også sånn, hvorfor skal sørafrikansk etterretning ha noen interesse? Hvorfor skal de ha noen motiv for å ta livet av Sveriges statsminister? Et motiv kan jo være at Palme hadde et særdeles sterkt engasjement mot det sittende regimet. Han var ikke noen apartheid-fanatiker.
Nei, og de Sverige hadde jo brukt, ikke bare hadde Sverige gitt penger til, til partiene nede i Sør-Afrika, som jobbet mot apartheid, men de hadde også vært mellommenn for Sovjet, når Sovjet ga penger til den andre delen da, av ja, de som var mot apartheid nede i Sør-Afrika. Så han hadde vært med ganske lenge, gitt mye finansiering til det vi vet den riktige delen av Sør-Afrika.
Det det jo ikke så mye å diskutere på, egentlig.
Nei.
Og en uke før han ble drept, så holdt også Palme en tale på Folkets hus I Stockholm, der han kritiserte apartheid-regimet knallhardt. Mm. Han var også engasjert i arbeid som skulle avsløre våpenhandlere som drev forretninger med det sittende regimet I Sør-Afrika.
Mm.
Så han var hardt inne I det, og tungt inne I det. Det. Men dette her jo bare snakk om, ok, det noe motiv her? Mm. Har man noe som helst beviser? Det mener Jan Stocklassa at han har. Og han har klart å grave fram da, en berykta agent I den sørafrikanske etterretningstjenesten som kalles intet mindre enn Prime Evil.
Åja.
Yes da.
Jeg trodde også han kom til Christer Pettersson.
Nei da, ja, det kan jo hende, men han kalles Prime Evil da.
Ja, ok.
Han pekte for mange år siden ut to personer som skal ha vært involvert I mordet.
Mm.
En av de den sørafrikanske etterretningsoffiseren Craig Williamson, som har tilstått og har stått bak attentat mot apartheid-motstandere I utlandet.
Ja.
Den andre den svenske etterretningsagenten Bertil Wedin. Og Bertil Wedin, han har bekreftet at han har arbeidet for den sørafrikanske sikkerhetstjenesten.
Ja.
Stocklassa trekker også fram et fantombilde som ikke ble brukt. Og ifølge Stocklassa så det fordi det ikke lignet på Christer Pettersson. Derfor ble ikke dette fantombildet brukt.
Mm.
Men fantombildet skal være veldig likt en svensk høyreekstremist. Jeg klarer ikke å prate det. Skal være veldig likt en svensk høyreekstremist som Stocklassa mener hadde en sentral rolle I drapet. Og Stocklassa også avdekket at denne mannen skal ha hatt mye kontakt med den svenske etterretningsagenten Bertil Wedin I nyere tid via e-postkorrespondanse.
Mm.
Så her det jo muligheter.
Her det indiser I hvert fall.
Indiser. Må også påpekes at Stocklassa har fått en del kritikk. Den høyreekstreme mannen har blitt avhørt. Og politiet fant ikke noen grunn til å gå videre med det, for det ingenting som knytter han til åstedet.
Nei.
Men det indisier der. Det var nummer en. Da tar jeg nummer to.
Mm.
Og det mannen som kjent som Skandiamannen. Og det rett og slett folk som hevder at det Skandiamannen som står bak. Det viser seg da at dette det en grafiker som heter Stig Engström. Som kjent som Skandiamannen. Og hvorfor Skandiamannen? Jo, fordi dette en kjent skikkelse I etterforskninga, men da som vittne. Fordi Stig Engström, Skandiamannen, jobba I Skandia-bygningen. Om jeg ikke tar helt feil.
Mm.
Ja. Han satt der, jobba litt med noen greier, jobba overtid, for han ville bli ferdig, for det tikka mot vinterferie, så han ville få unna en del arbeidsmengde. Han stempla ut klokka 23.19. Så det en journalist som heter Thomas Pettersson, som har funnet nye opplysninger, der det kommer fram at Engström skal, visst nok, ha tilgang til våpen og vært palmehater. Det vanskelig å konfrontere Stig Engström nå, med tanke på at han døde I 2000, men han I nærheten åstedet, han stempler ut da han har gjort. Han har også et signalement som stemmer godt overens med morderen, både når det gjelder kropp og klær.
Ja, og så har han jo da også hatt muligheten da til å se når Palmeparet kom,
mm.
og ventet på de når de dro.
Ja, og Skandiamannen har, man kan på mange måter si at han har skapt furore og vanskeligheter I etterforskninga fra dag en.
Ja.
For han melder seg som vittne, men lyver litt om hva han har foretatt seg. Så det sånn, kan en grafiker skyte statsministeren? Kanskje. For Pettersson tegner et bilde av Stig Engström som denne typen, denne profilen. En mann som føler seg mislykket, som I likhet med Palme har gått på den prestigetunge internatskolen Sigtuna, opplever likevel ingen framgang I livet, bitter og misfornøyd og døver smertene med alkohol.
Mm.
At dette kan være, at, som det som fikk 33-åringen drept da, jalousi.
Jalousi, og man har jo I senere tid da også avhørt og intervjuet hans ekskone,
mm.
for han gikk jo bort, og hun sa jo at han jo alt for veik til å ja. Kunne gjøre noe sånt I det hele tatt. Det ville han aldri klart, mener hun da. Men igjen, det mange som har hatt ekte menn som har gjort masse rart de ikke har vært klar over.
Ja, og det skal ha vært gjort, visst nok, observasjoner som kan minne om Engström. Være I nærheten av kinoen da paret går hjemover, men det passer jo ikke med at han skal sitte på jobb.
Nei.
Så teorien, faktisk, det en teori på dette her, og det at han har følt etter palmeparet, løpt gjennom en bakdør på Skandiahuset, stemplet seg ut, og så fullført.
Og så fullført oppdraget,
ja.
Mm.
Litt ravelt, synes jeg det høres ut som.
Mm.
Og så har han jo en litt atypisk oppførsel, om han skyldig, har han ikke det, for han går jo ut I media og sier at jeg vitne til mordet, og så sier han også at jøss, signalementet på gjerningsmannen stemmer forbløffende bra på meg. og Pettersson mener Engström kommer med observasjoner kun en morder kan vite om. Men så det er ingen vitner som oppgir å ha sett Stig Engström på åsted etter mordet.
Nei.
Det fordi han var på jobb? Eller det fordi han løp 89 trappetrinn opp, ut I nattens mulm og mørke, og aldri ble sett igjen?
Ja. Og, men som sagt, dette vittnet på sidegaten der, hevder at det ikke han.
Ja, så det er en av de nye teoriene, både Skandiamannen og Sør-Afrikas etterretning. Begge de bøkene hevder jo å være hovedbeviset
ja,
nå, som politiet går etter.
Jeg mener vel også at denne forfatteren av den siste boken du nevnte der,
Thomas Pettersson.
Ja, jeg mener at han også planlegger å saksøke den svenske staten hvis han ikke får pengene for å ha oppklart.
Han vil ha 50 millioner?
Ja.
Ja.
Han kommer til å saksøke staten, selv om kona hans har sagt nei at det burde han ikke gjøre.
Hør på kona di, jo som regel et godt tips, I akkurat sånne saker I hvert fall.
Ja.
Jeg har også bare lyst til å trekke fram Gunnar Wall,
ja.
Som han Sveriges kanskje fremste ekspert på palmemordet. Han mener, det ligger også en veldig bra bok på Storytel faktisk, skrevet av Gunnar Wall om palmemordet.
Mm.
Det var ikke spons, det var bare en anbefaling.
Ja.
Gunnar Wall mener å hevde at han sitter på en kilde som hevder å ha blitt spurt om å skyte palme høsten 1985. Forretningsmannen og våpeneksperten, Gunnar kaller han Johan, ble under en middag med en politimann 5 måneder før mordet utfordret til å skyte palme, men avviste det. Men hvis det stemmer, hvem da denne politimannen? Og Gunnar Wall peker også på at det skal være et vitnemål som antyder at Palme og drapsmannen har snakket sammen I forkant av skuddene. Ekteparet gikk jo uten livvakter. En rute som ikke var raskeste vei hjem gjør at Gunnar Wall peker på at man kan ikke utelukke at Palme kan ha planlagt et møte I krysset mellom Tunnelgatan og Sveavegen. Og det kan forklare observasjonen av menn som gjort med walkie-talkie rundt åstedet. Kanskje de var der for å overvåke et eventuelt møte som ikke gikk bra.
Mm.
Men ifølge vår Facebook-korrespondanse, som bare vi sitter på, og Mark Zuckerberg, så har du nyheter å komme med.
Ja,
I forbindelse med denne saken, ikke med noe annet.
Ikke med noe annet. Ja, nei, jeg vil også trekke, og nå vil jeg at du holder hatten din fast.
Og at jeg holder kjeft, kanskje?
Ja, nei, du kan få spørre underveis, det går fint.
Ok, ja, det litt godt å være stille og ta litt vann også.
For det også enda en forfatter som hevder å sitte på løsningen.
Alle disse forfatterne alltid vet, jeg klarte ikke å være stille lenger. Unnskyld, nei. Nå skal jeg stille.
Det da Claes Hedberg.
Mm-hmm.
Han mener da at man har tatt liv av 45 personer som har visst for mye om hva som egentlig skjedde denne kvelden her. Og det da inklusiv visestatsminister Odd Engström. Det inklusiv sjefsobdusenten, det inklusiv Palmes egen lege, og at alle disse har dødd under veldig mystiske omstendigheter. Det rare bilkollisjoner, det rare, så plutselig så dør de, drukner de av seg selv, og så videre. Han, Claes, mener at det et dobbeltspill, der man har kommisjoner på den ene siden, som styres da sosialdemokraterne, som kan da bestemme hvordan denne utredningen skal være.
Mm.
Og at det har kostet skattebetalerne veldig mye penger, men at det egentlig har foregått et skyggespill hele veien, at det noe på andre siden som folk ikke har fått sett. Og han hevder selv at makten ute etter han. Han hevder at noen klusser med bilen hans og bremsene hans. Han hevder at mat i kjøleskapet hans har blitt byttet ut. Men hevder selv at han nå skjønt hvordan de jobber og klarer å komme seg rundt det, men han ikke overrasket hvis han ender opp død. Her hans hovedteori.
Ja, veldig så langt, veldig konspiratorisk tankegang.
Ja.
Det tikker på alle boksene da.
Claes hevder at Palme hadde en stor seksuell appetitt.
Selvfølgelig.
Ja.
Eller, og, ikke, ja.
Og noe av dette kjent, for han hadde flere elskerinner som man kjent med. Men han hevder også at Palme hadde seksuell omgang med en del små jenter og en del menn. Så han var bifil. Og ifølge Claes da, så fikk Palme HIV.
Ok.
Noe som gjorde at partiet bestemte seg for å arrangere det man kaller et teatermord, der det virker som noen tok liv av Palme, men i hemmelighet så fløy de han til Frankrike for å leve ut sine siste dager der.
Så han lever ifølge, eller?
Nei, han døde av HIV.
Døde av HIV, ja.
AIDS.
I Frankrike.
Men i Frankrike. Og flere av Palmes da nærmeste i regjering og i parti har skrevet i sine memoarer at Palme hadde begynt å oppføre seg veldig merkelig rundt denne tiden, den siste tiden han var i livet. Og at de skal ha avholdt et møte uten Palme i et sommerhus i Korsika, der som igjen flere av dem har skrevet om at de har vært på. Men der de skal ha funnet ut at det bedre for Sverige om Palme dør som en martyr, enn at de finner ut at han bifil og har fått HIV.
Ok, nå skjønner jeg hvorfor boka til Claes Hedberg heter En oventad vending.
Ja.
Ja,
så Sten Andersson, som sto nærme det politiske apparatet og ektepare Palme, han skal ha fått Lisbeth til å trekke to begjæringer om skilsmisse fra tingretten. For hun har på to forskjellige tidspunkt bedt om skilsmisse, og begge ganger trukket de. Så de har vært inne i systemet og blitt trukket ut, og mest sannsynligvis da, så hevde jo Claes at siste gangen så har hun fått beskjed om at vi kan ordne noe sånt på andre måter.
Vi kan døde honom.
Ja, eller døde honom.
Ja,
teaterdrap. Så ifølge Claes så var det en gruppe på fem mennesker som hadde hovedansvaret for å få dette til å skje. Og alt det du snakker om, disse med walkie-talkene og så videre, at alt er satt opp, at dette en teaterforestilling.
Det iscenesatt.
Alt iscenesatt.
Å, herregud.
Og alle som kommer fram med opplysninger som støtter dette synet her, blir enten utsatt for karakterdrap, eller så dør de under veldig mystiske omstendigheter.
Mm.
Så det jo personer som har kommet fram, som har blitt utsatt for karakterdrap, og senere dømt av masse dommere for masse forskjellige ulovligheter, og så har alle disse dommerne dødd. Og han fyren. Så det har skjedd. Så ifølge Claes da Stig Engström.
Skandiamannen.
Ja, Stig Engström den første på plass og legger Palme i stabilt sideleie. Og fra den andre siden så kommer Anna Hage, som da en 17 år gammel jente som går på en helselinje. Så hun har ikke hørt skuddet, men hun ser at han segner om.
Ja, det hun som skal bli sykepleier?
Ja.
Ja, sjuksköterska.
Ja, så hun hopper ut av bilen og ser at han segner om og prøver da å gjøre hjertelungeredning, rett og slett. Og ifølge Claes så har hun hatt et helvete i 30 år, og har til slutt skrevet en bok som heter 30 år med tystnad eller stillhet. Og hvis hun hadde forsøkt å redde Palme, så burde jo hun vært en helt, og at Lisbeth Palme burde jo ha takket henne.
Takket og fått en ordentlig kvast.
Ja, men i stedet for det så opplevde da Anna ifølge Klas at hun ble oppsøkt av militært personell som ga henne beskjed om å holde kjeft om hva hun hadde opplevd. Hun ble også trakassert en god del av politiet rundt der, og inn i disse rettssakene som pågikk etterpå også. Det også vittner som hevder at de ser at Palme blir holdt opp etter glassveggen, ja, den veggen ved siden av døra på kinoen,
ja.
Av en annen mann, som han hevder da fordi Palme hadde aversjon mot å gjennomføre hele greiene. For hele planen var at Palmeparet skulle synes. Det derfor de har sagt nei til disse livvaktene og sagt vi skal ha en rolig kveld hjemme. Så går de ut for å vise seg, sånn at folk vet at de har vært der. Men så det dobbeltgjengere som der i det skuddet faller.
Og så på et eller annet tidspunkt så de byttet ut Olof og Lisbeth til dobbeltgjengerne.
Ja, med to biler som har hatt sotede ruter som mennesker har sett.
Det noen? Ok, mennesker har sett disse her.
Mennesker har sett disse her.
Men det ekte Olof som og ser...
De ser kinoen.
Ja, Susanne Ostens film.
Ja, ekte Olof og ekte Lisbeth ser den, går inn i bilen, så kommer dobbeltgjengerne ut og bort til mordplassen.
Og går mot Dekorima.
Ja.
Ja, butikken Dekorima, fargehandelen, og der det da, men dobbeltgjengerne jo, det, alt i senesatt, det ingen som dør.
Ingen som dør. Alt i senesatt. Så dobbeltgjengeren har da en blodampull i munnen, og en sånn blodpose på fronten.
Ja, ja.
Og det forklarer også hvorfor Lisbeth, som intervjues av politiet med en gang, sier at det to gjerningsmenn. Det fordi det dobbeltgjengeren. Og hun har egentlig bare blitt fortalt at hun skal egentlig bare være der litt i starten, og så skal hun bytte med originalen. Så hun vet ikke hva hun skal si. Så hun sier bare sånn, ja, det var to stykker. Så når den ordentlige Lisbeth finner ut av dette her, så får hun tak i han politimannen. Og han politimannen har jo hevdet det at, han mener jo veldig sterkt at det ikke to forskjellige Lisbeth han har snakket med. Og så sier han også det at under traumer så pleier man som regel å komme med riktig informasjon første gang, så at hun sier to og senere trekker seg på det samme kvelden, rart.
Ja, for det derfor det så viktig å snakke med de med en eneste gang.
Ja. Så det hele foregår da med en lang bytting av biler, bytting av personell, og det noen sånne fartstumper her, fordi plutselig så ankommer det en politibil som egentlig ikke var med i planen, men de var der tilfeldigvis, ikke sant? Og det han politimannen, beklager, og det han politimannen som intervjuer Lisbeth første gang. Han skulle egentlig ikke vært der. Egentlig skulle Holmers politimannen som han hadde i lomma si, det var de som skulle gå rundt og intervjue.
Late som. Og det derfor de ikke stenger båt og tog og buss og fly. Og,
ja.
Så i det er kaos der, så det en ekte Olof Palme. Han på vei til Stockholm Arlanda International Airport
ja.
For å fly til Frankrike, mens Lisbeth, hun blir endelig skilt og får lov til å bo. Og dette hadde jo hatt 9,2 på IMDb.
Ja.
Jeg merker det.
Så det byttet av biler, det dobbeltgjengere, og det mange dødsfall av de som har visst.
Alle dør.
Og Klas ganske sikker på at han kommer til å bli drept selv, og ifølge Klas så det 68 politimenn fra palmutredningen som dør på Estonia. Det var 20 av dem var svært kritiske.
Nei, du kødder.
Så...
Hevder han det? Eller det sant?
Han hevder det. Jeg har ikke kunnet sjekke om det sant. Han hevder også at sønne løy...
Morten
og han andre, som jeg ikke husker navnet på, løy under intervjuet sitt med Skavlan, faktisk så mye at Skavlan må ha reagert på det selv, og det klippet klarer man ikke lenger å finne på nettet. Det ikke tilgjengelig. Og ifølge Klas så møttes da resten av familien Palme møttes på en hytte for å feire at ting hadde gått som det skulle gjøre. Og der har Palmefamilien nektet for at det har vært, mens naboene i hyttefeltet der hevder jo at Palmefamilien har vært der.
Å, herre min at.
Så dette en lang remse av hva han da mener. Men jeg vil bare ta det her nå. Han hevder jo da at Anna Hage ble utsatt for trusler og sånne ting. Og det ikke Anna... enig I.
Nei, det jo lurt å høre på den eventuelt truede personen her.
Ja, Anna Hage fikk en kjempetraumatisk opplevelse, der hvor hun prøvde å redde en statsminister så godt hun kunne. Han var skutt I brystet, og hun fikk utrolig mye blod på seg, og det hjalp selvfølgelig ikke at hun gjorde kompresjoner, for det alt blodet tøyte ut av kroppen hans. Hun hadde et kjempetraume da, hun var 17 år, og hun ble behandlet som dritt av politiet. For når politiet dukket opp, så var hun full av blod, hun var kald, hun, det var cirka minus 15 effektive minusgrader der. Hun fikk ikke teppe, hun fikk ikke noen som spurte om det gikk bra med henne. Hun fikk bare spørsmål om hvor var gjerningsmannen, hvor mange meter unna var du? Det var bare sånne tekniske spørsmål på hvem var gjerningsmannen og hvor var hun. Og hun ble behandlet dårlig, og hun ble også behandlet dårlig under rettssakene. Det var bare snakk om hvor langt unna. Hun fikk aldri fortelle hele sin historie eller ting hun hadde lyst til å si. Hun fikk aldri den hjelpen hun egentlig hadde krav på, så det ble lettere for henne da å skrive bok etter 30 år. For å
så hun har hatt komme. Det veldig, og har rett og slett, det har jo ødelagt livet hennes, eller definert ja. Livet hennes ja, det, veldig, dette her.
Det ødela store deler av livet hennes, virkelig, og hun fikk ikke den støtten hun trengte, og det selvfølgelig veldig kjipt.
Det hårreisende.
Det hårreisende. Og så litt grann om Claes Hedberg da.
Ja, for nå beveger du deg litt inn I den kritiske sfæren.
Ja.
Ja, det en fin sfære, det.
Det jo sånn at han jo, eller var jo, DJ I 20-25 år.
Han var DJ?
Det det han og fortsatt.
Han fortsatt.
Også vært underholdningssjef på Stenaline.
Og vi har jo vært på Stenaline og sett underholdninga der.
Ja.
Og det ikke et kvalitetstegn å være underholdningssjef der.
Nei.
For det trylleshowet vi så på Stena Saga det seieste trylleshowet jeg har sett. En mer blodfattig tryllekunstner kommer du aldri til å se.
Nei.
Se på dette trikset.
Ja, jeg vet hvordan du gjør det.
Ja.
Men, nei, så det hele poenget at han jo ikke egentlig, han har egentlig ikke noe CV som tyder på at man skal høre på han I det hele tatt. Og så det også, det er kanskje ikke så spesielt med at Lisbeth sier at det to gjerningsmenn, fordi, altså, skytteren kom bakfra, det folk rundt dem, altså, det jo traume.
Ja, og hvis du har sett to eller flere løpe vekk, så det, ok, det har blitt løsnet et skudd.
Ja, da det
en person skudd. Jeg blir ikke igjen for å se sånn, ok, nå skal jeg ta kontroll over situasjonen. Jeg løper, og jeg løper til jeg ikke klarer å løpe mer.
Ja.
Som ikke så veldig langt, men jeg løper I hvert fall til det sier stopp.
Og hele teorien her om at HIV, altså at Palme hadde HIV, og de hele valgte at han skulle... Men hvorfor kunne de ikke bare... La Palme da dø av å si det at det var kreft da.
Ja, at han døde av kreft litt ut.
Hjemme I stua. Altså, hadde ikke det vært en enklere måte enn å sette alt dette I gang, og at fly han til Frankrike, at han skal dø. Altså, det virker så utrolig usannsynlig.
For han kunne jo fortsatt død I Frankrike, han kunne bare sagt at jeg har fått kreft, jeg avgår som statsminister,
ja.
og vil trekke meg tilbake. I Frankrike.
Ja, og selv om du da har et teatermord, der hvor noen har på seg en blodpose og sånn, så har jo da virkelig Anna Hage og flere ambulansepersonelle sjekket pulsen til det vedkommende som ligger der. At han død. Han helt død. Kjempedød han.
Ja, da skal du være god til å puste rolig.
Da puster du rolig, ass.
Da det yoga for experts.
Ja. Så da jo spørsmålet om vi skal gå til konklusjonen, da.
Ja, nå har jo episoden vært I godt over en time, eller kan det at vi har klippt vekk noen hosting eller sånt nå? Vi klipper jo ikke så mye, det jo, noen synes jo det fint, andre kritiserer oss for det, men det jo sånn verden nei, konklusjonen fint det.
Ok, så la oss konkludere I Olof Palme-drapet, hva vi tror. Hva tror du har skjedd da?
Jeg elsker tanken til Claes Hedberg, men han jo gæren.
Ja.
Han jo sprøytegal, og hvis du ser på coveret på boka hans, Claes Hedberg, en oventet vending, så ser det, det jo sånn tullekarikaturer. Hvis du ser,
sånn. Det karikaturtegninger på fronten der, og det finnes foredragene på YouTube, hvis du lurer på hva han mener og sånn. Men bare, poenget at han finner jo bare på ting.
Ja, han vil jo, han tenker nok, dette min tid. til å skinne.
Ja, han finner bare på... Altså, Anna Haga har jo aldri sagt at han har blitt truet. Hvorfor finner du på det? Hvorfor legger du det til? For han sier jo hele tiden at det jeg som har klart å nå egentlig ta sammen disse punktene, sånn at man har det helhetlige bildet. Så det sånn, ja, men nå finner du bare på imellom der. Så... Jeg nok litt på den Leif G.V. Persson-teorien om at jeg tror nok at Palme ble drept med et politisk motiv. Jeg tror ikke det var en gærning som løper rundt.
Nei, det tror ikke jeg heller.
Nei.
Det sannsynligheten for at det politisk motivert, fremfor at det bare en som bare sånn, nå skal jeg stå her utenfor fargehandelen Dekorima, og så skal jeg bare skyte den første som kommer.
Mm.
Det tror jeg ikke. Ja, det jo en som bevisst har gått inn for å knerte Palme. Det jo Palme-hate. Han hadde uvenner her, han hadde uvenner der. Hvem ikke uvenner av Palme?
Og det er et godt skudd, ettersom det et skudd i brystet, og det tok livet han. Du skal vite hvor du skyter.
Ja, for det. Tror du det personen som har skutt? En mann? Det en mann. Tror du dette en våpenkyndig person?
Ja.
Og da utelukker det Skandia-mannen som visst nok ifølge forfatteren som kom med bok 2018 sier at han hadde tilgang til våpen var våpenkyndig, men så det ekskona som sier sånn, nei men det han altså, hadde ikke ryggrad han var ikke så god med han,
det forskjell på å være god med våpen og det å kunne drepe folk men hvis du en militær fyr som har vært leiesoldataktig
du må du vite vet... hvor du skyter da for ja. Å skyte ett skudd eller ja. Det fyres jo av to, men det vel ett som går i
tar tak i jakka hans, plasserer våpenet og skyter rett gjennom der han skal skyte så man anser at Palme dør jo før han treffer bakken
Så fort, ja.
Ja.
Det er et nåde... Ikke vådeskudd, det ja. Er et...
Det er ingenting å gjøre.
Ok, så det Tror du det han 33-åringen?
Nei.
Men allikevel, det veldig rart at politiet bare dropper han og går etter Christer Pettersson.
Ja.
Det jo fortsatt folk som mener det Christer Pettersson. Tror du det Christer Pettersson?
Jan Guillaume tror det, men jeg tror ikke det i det hele tatt.
Ikke heller?
Nei.
Tror du det ikke 33-åringen? Tror du det politiet selv?
Nei, jeg tror ikke det nødvendigvis hele politiet selv, eller større deler. Det kan selvfølgelig ha hatt noen på innsiden. Men nei, jeg tror at vi må tilbake til politikk, og vi må tilbake til kan være... Og der åpner det seg så mye, for han var hata på veldig mange forskjellige steder.
Tror du det i forbindelse med avsløringer av... Bofors våpen, ulovlig våpen, salg og sånn?
Kanskje. Men altså, der det et pengemotiv selvfølgelig, men ikke nok til å drepe en statsminister, føler jeg.
Nei. Tror du det PKK?
Nei. Jeg tror vel ikke det PKK, ettersom man ikke har funnet noen sånne kjempegode leads på det. Men jeg ikke helt, altså, jeg har lyst til å være i samme båt som Stig Larsson. Det har jeg.
Jeg også. Ja, han slo meg som en... Men tror du det sørafrikansk etterretning? Tror du det sørafrikansk etterretning?
Altså, når man vet hva de holdt på med og hvilket menneskesyn de hadde, så ikke det for langt unna at jeg tenker at de kunne funnet på å ha drept en statsleder.
For et grusomt regime?
Ja. Og det det. Det det som greia her, ikke sant? At jeg tror at de mer enn kapabel nok til å gjøre
det. Det jo enda jævligere enn det jeg visste det var. Sånn, dere bare drepte folk. Dere var ikke bare forferdelige mot de som bodde i landet. Dere bare tok sånn, ok, motstander. Fiks.
Ja.
Og så dere bare, ja.
Mm.
Jeg tror ikke det Skandiamannen. Han tror jeg bare PR-kott.
Ja.
Sorry, Klas Hedberg. Du får ikke min stemme.
Mm.
Jeg tror det kan være... Men den der tilknytningen til disse høyere ekstremistene, tror du ja. Heller du den veien?
Ja, det jo Stig Larsson-greiene da, at sørafrikansk etterretning i samarbeid med høyere ekstreme i Sverige.
Ja.
Det kan være...
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Kristen.
And I'm Jen from the I Mom So Hard podcast.
Now listen, we don't want to brag, but yes, we are moms. We're average super moms.
Below average sometimes.
But we're not just moms.
Yeah, we don't want you to think that we're just moms. And we're not just supermodels either. We're not just pieces of meat,
you guys. That's right. We're not even close.
Yeah.
But we are comedians and we're also best friends.
We're also best-selling authors.
And television writers.
We created a viral web series.
With over 300 million views.
Okay,
what's up?
Bragging.
Who's bragging?
Bragging
and we
actually.
Were in our swimsuits. Again, not supermodels.
We're also podcasters.
Are we podcasting right now?
Not right now, but we have been podcasting for 3 years. We're bringing laughs every Tuesday to women and moms everywhere.
And one dude who's a sophomore in college. His name's Greg. Whatever. He messaged us and made me feel cool.
So nice. Amazing. Please listen to the Your Mom So Hard podcast on Acast.
Woo!
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Jeg kan være med på den. Jeg kan være med på den.
Åh, dette jo, dette spennende.
Veldig spennende.
Dette her jo en nøtt, altså det her topp tre.
Ja, enig.
Og så tror jeg faktisk, om det kan være at jeg tar feil nå, men jeg tror det en svensk podcast som går om palmemordet, som fortsatt, ja, den går og går og går, og den går ekstremt I dybden på det. De har mange, mange, mange episoder som man kan høre. Jeg lurer på om jeg skal gjøre det, jeg har ikke gjort det, men jeg må jo gjøre det nå.
Ja, jeg har blitt veldig fan av det, så jeg har lyst til å gjøre det jeg også. Og det, vi vet selvfølgelig at det mye vi ikke har tatt med her, og enkelte personer som skal ha hatt muligheten, og som var der da, og det var en leiemorder der da på den. Altså, vi kan ikke ta alt, vi har tatt de største greiene.
Det jo det vi vil. Vi vil jo bare pirre nysgjerrigheten sånn at folket ja. Selv kan oppsøke ting.
Så det bøker på Storytel, det på egne podcaster som du snakker om der, men hva endte du på, sa du?
Åh, det nesten så jeg ikke tør å ta stilling til det. Dette her jo for... jeg tror ikke helt på han Jan Stocklassa som har på en måte brukt Stig Larsson sitt arkiv for å lage sine egne ting.
Nei.
Jeg tror mer på det Stig Larsson hadde enn at det en fyr som har tatt det han har også sine egne interesser og tolka det til noe helt nytt. Men jeg tror på Stig Larsson.
Ok.
Han en troverdig kilde, vil jeg tro, altså.
Men har du noen fun facts også?
Jeg har noen fun facts om Sverige.
Ok.
Ja.
Ja.
To tredjedeler av landet dekket av skog.
Mhm.
Det 300 000 til 400 000 elg I landet.
Ja.
Det I første land I verden som forbød det å slå barn.
Ja, det fint.
Mm. 86% av den svenske befolkningen bor I byer.
Mm.
Og til sist, Nordkorea har 2,7 milliarder svenske kroner I gjeld til Sverige. For I 1974 så kjøpte Nordkorea 1000 Volvoer, uten å betale de. Men det Sverige gjør, de sender fortsatt regning til Nordkorea I håp om at sånn, kanskje de betaler nå. Det et helsikes purregebyr der.
Ja.
Da hjelper det ikke å ha Klarna faktura I ryggen.
Nei, Nordkorea, nei.
Søksmålet Klarna faktura Nordkorea, det vinner Nordkorea ganske greit.
Ja. Ok. Men fortell oss gjerne hva dere syns om saken og teoriene. Kom gjerne med det. Sjekk det gjerne ut. Og det deilig å være tilbake igjen, folkens.
Og deilig. Og sjekk ut bildet av Christer Pettersson med en flaske vodka, to flasker Baileys. Ta med deg det gjennom uka, så kommer helga fortere enn du aner det.
Og I mellomtiden så får du da konspirere I vei.
Det kan også være lurt. Heller det enn denne spritdrikkinga.
Hjertelig velkommen til konspirasjonspodden.